Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1. Ove noći u emisiji Među svetovima svet, podstaknuti aktualnim slučajevima nasilja u školama, govorimo o agresiji dece i adolescenata. Naša gošća biće školski psiholog Branka Tišma. A u drugom satu našoj gošći ćemo postaviti i pitanja u vezi sa temom koja ste nam poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja.rb1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Stand the sound. Your pain is painful and it's staring me.
Kako smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o agresiji i nasilju dece i adolescenata. Naša gošća je školski psiholog Branka Tišma. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas našla, dobra vama noć.
Interesovanje za problem nasilja u školama je praktično obnovljeno, pre svega ovim slučajem iz Trstenika. Verujem da je malo slušalaca neupućeno, ali za one koji to, eto, možda ipak jesu, učenici srednje tehničke škole objavili su snimak na kom maltretiraju profesorku. Posle toga je usledilo još nekoliko prijavljenih slučajeva nasilja u školama koji su medijski propraćeni. Međutim, trenutni epilog ovog slučaja iz Trstenika je da su dva učenika izbačena iz škole, trećeg su roditelji ispisali. Kakav psihološki efekat izbacivanje iz škole može da ima na đake koji su bili nasilni?
Pazite, prvo ide to suočavanje sa konkretnom aktivnošću koju su uradili, koja je izazvala određene posljedice. Deca najčešće, posebno sad u ovom virtualnom svetu, u kome ne prepoznaju svoju odgovornost, a nisu ni navikli na odgovornost u svom ponašanju i odnosu prema drugima, šta uraditi, šta ne uraditi, i gde gledajući virtualno svet u kome su oni poprilično žive, nema posljedica. I nisu svesni onoga da njihova aktivnost može da povredi nekoga i da ta povreda ne može da vrati, posle toga ne može više stanje da se vrati u prethodni neku tačku u kojoj je svima bilo dobro. Znači, prvo je to suočavanje da njihove neke aktivnosti, koliko god da nisu razmišljali o posljedicama i o tome da je neko mogao da padne, da je neko mogao da se povredi, da su nastavili sa tim zabavljanjem, svojim zabavljanjem stavljamo pod znakom navoda, da su slali dalje i okačili na razne društvene mreže i da je to da su učinili veoma vidljivim taj svoj čin maltretiranja ili već kako god su te njihove zabave na kraju krajeva. Tako da prvo s tim trebaju da se suoče, a onda trebaju da se suoče sa tim posljedicama koje idu i koje nisu ni jednostavne, koje nisu ni blage. Zatim trebaju da se suoče sa sredinom, sa vršnjacima koji ih osuđuju ili ne osuđuju, koji su s njima razumeju ili ne razumeju, najčešće ih razumeju. Zatim sa roditeljima koji sad imaju veliki problem kako dalje nastaviti školovanje i na koji način postupati sa svojim detetom u toj situaciji, imate suočavanje sa svojom budućnošću. Šta ako ispadne dete iz školskog sistema?
Upravo sam vas zbog toga pre svega i pitala kakav psihološki efekat može da ima to izbacivanje iz škole, to jest potencijalno premeštanje, jer zaista imamo dovoljno vremena da govorimo o raznim aspektima upravo ovog slučaja, kao što ste rekli, suočavanja više strana sa efektima i sa posljedicama.
Sa posljedicama, tako je. Ono što je negde deca govore o krivici. Međutim, i mi ih nekako od vrtića pa kroz osnovnu školu stalno govorimo o krivici kad se nešto desi. Zapravo ovdje govorimo o odgovornosti, mi smo odgovorni za svoje postupke i o to ono što pripada svima nama, da ih nismo dovoljno naučili da o odgovornosti za učinjeno, odgovornosti za posljedice učinjenog, jer izmicanje stolice može biti šala, ali ako nastavimo sa tom aktivnošću, ako pojačavamo njen efekat, onda to više nije šala i onda deluje da smo planski. Vrlo je verovatno da su oni to u nekom onako zaletu odradili, da to nije bila planirana aktivnost, prosto su onako mladalački bahato odradili sve to, ali svejedno imaju dovoljno godina da znaju za odgovornosti i moguće posljedice. Pazite, kazna kad se izriče češće ima dejstvo i najčešće ima i u školama, posebno osnovnim, se često izriču kazne ne zbog onog deteta koje je uradilo nešto, nego zbog sve ostale dece koje su tu, da nemaju utisak da mogu da čine što hoće bez posljedice. Jer najčešće deca koja načine to prirodno, prirodno negde ide da roditelj brani svoje dete i da čini sve da minimalizira posljedice učinjenog i da opravda svoje dete i pred njim i pred drugima.
Upravo sam to htjela da vas pitam, kako naći neki balans između prirodne potrebe roditelja da zaštiti svoje dete koje jeste učinilo grešku u ovoj situaciji i koje na kraju krajeva na neki način svojim postupkom izazvalo to da bude stigmatizovano, a kako sa druge strane jasno dati njemu do znanja da je takvo ponašanje nedopustivo i da mora da snosi neke sankcije. Kako da naprave balans?
Teško je napraviti balans. Znate, to i ne pravi se u trenutku kad nastane problem. Mnogo pre toga trebamo postavljati deci zabrane, granice, poštovati te zabrane, granice, biti odgovoran u odnosu na svoje neke poslove, aktivnosti koje obavljamo, da bi deca zapravo učila od nas. Kad se ovako desi, kad idu te posljedice koje su ide, ono što dete mora da zna, to je šta god je uradilo, roditelj je tu da ga prihvati, ne da opravda njegove postupke, nego da se izbori sa mogućim posljedicama i da nađe ponajbolje rešenje za njegov budući život. Da ne ispadne iz sistema školovanja, da ne ispadne iz sistema vršnjaka, da ne ispadne, a pri tome biti svestan da jedna greška ili neki incident koji je dete napravilo ima posljedice, ali da ne mora da bude katastrofično za dete ni za porodicu. Znači, ali tu ulogu igraju ne samo roditelji, nego i škola, i razredni starešina, i šira i uža socijalna sredina. Znači, svi imaju svoj deo odgovornosti, ali nekako je na roditelju najteže da pronađe tu meru koja je neophodna da ne prepusti dete ulici, da ne prepusti dete negativnim osjećanjima i besu iz kog može da se ponove takve situacije ili da se krenu neke druge aktivnosti koje su još pogubnije po dete i po njegovo ponašanje. Znači, roditelj mora prvo da nađe kako da podrži svoje dete u smislu da je ono njegovo dete bez obzira šta je uradilo. I kako da grade budućnost, da dete nastavi negde svoje školovanje, a da bude svesno da te stvari, takve stvari ne treba činiti, da se razvije ili podstakne ta odgovornost za ono što činimo.
A šta u slučaju da roditelj jeste svestan da je njegovo dete učinilo nešto nasilno i nešto što apsolutno nije u redu, šta u tom slučaju znači zauzeti se za svoje dete, jer evo, jedan od slučajeva koji su aktuelni pokazalo je da to znači i nabaviti opravdanje od psihijatra da je dete neuračunljivo.
Znate kako, sad o tome da li je nabavljeno ili je stvarno stanje, o tome ne bih da je, ali ukoliko ulazimo u tu nabavku opravdanja, mislim, ne govorimo sad o konkretnom slučaju, nego inače o tendenciji jednoj da se tako nešto radi, da se pribavi lekarsko uverenje koje će da opravda. I pazite, tu detetu govorimo mnogo stvari istovremeno. Prvo, da opravdavamo potpunosti i da nije bitno što je uradilo. nema bez posljedica. Drugo, mi činimo nešto što ne valja. Uvlačimo nekog predstavnika neke druge institucije, organizacije da uradi nešto što ne treba. Nešto što je krivično, može da se goni. Ukoliko se ustanovi i ukoliko neko od roditelja ili škole ili već bude dovoljno uporan, to može da ima posljedice i za onoga ko je dao lažnu potvrdu o nekakvom statusu. Znači, to je niz postupaka koji detetu potvrđuju zapravo da može da se ponaša kako hoće i da može da radi što hoće. Ne možemo da imamo takav stav. Treba sada, mislim, i ovdje niko ne govori o, i niko nije rekao ni reč o tome da li se bilo ko izvinuo toj nastavnici. Da li se bilo ko obratio ili je i ona stigmatizovana i na koji način, i dok god je i ona stigmatizovana i njena deca, dotle problem neće biti rešen. Znači, ovdje je medijacija nešto što, profesionalna medijacija, nešto što je jako važno da bi svi nastavili sa svojim životima dalje. Nije samo jedno dete tu u pitanju ili dvoje dece, nego je čitav jedan krug ljudi koji je povezan i koji živi u maloj socijalnoj sredini u kojoj sigurno se mnogo više procenjuje vrednost svakoga i učešće svakoga u nekom događaju. I povezuju se svim onim što znaju o učesnicima iz nekog prethodnog perioda, sa onim što se desilo i sa načinom na koji je, se postupilo u određenom trenutku. Znate, mi kad nas neko napadne, obično se ili pravimo da se nešto nije desilo što je urađeno u ovoj situaciji, ili tražimo pomoć od nekog drugoga, ili sami uradimo nešto što je. Ono što je jako važno kad se desi tako, treba odmah prekinuti tu takvu situaciju i pozvati druge ljude koji su deo socijalnog življenja, škole ili negde drugdje ako nam se to desi. Znači, to moramo da prekinemo i to mora odmah da se reaguje. Jer ne bi dobili priliku da urade one druge stvari koje su činili.
Shut up. pravila, u crno me zavila.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet sa školskim psihologom Brankom Tišmom razgovaramo o agresiji i nasilju kod dece i adolescenata. Gospođa Tišma, rekli ste pred kraj prethodnog segmenta da je zapravo medijacija nešto što bi moglo da bude rešenje. Kako ta medijacija izgleda, ko u njoj može da učestvuje?
Pa, znate
kako? Ko bi trebalo da učestvuje?
Pazite, imate medijaciju, a imate i nešto što se u školama zove konferencija slučaja. Konferencija slučaja bi bilo da se pozovu sve institucije koje su vezane za događaj i znači i škola i roditelji i ministarstvo, predstavnici ministarstva odnosno školske uprave i centra za socijalni rad, pošto su svi uvezani u jedno. Tu se kad se desi ovako nešto treba napraviti i plan zaštite učenika, onoga koji su to uradili, ali i drugih učenika koji su prisustvovali tim scenama i tom, jer nisu ni oni bez nikakve odgovornosti. I oni su podržali ili nisu podržali. Ovde, po svemu sudeći, su podržali po informacijama koje imamo.
Da.
Znači, tu su svi nekako uključeni i tu treba praviti plan zaštite da se takve stvari ne bi ponovile, s jedne strane. S druge strane, traži se najbolje rešenje za te učenike koji su odradili to što je. Najbolje rešenje ponekad jeste ta najstrožija kazna, ali omogućiti i dalje nastavak života. Znači, upisu se, ovde je kazna, ako sam ja to dobro pročitala, izbacivanje iz škole sa pravom upisa u narednoj školskoj godini.
A šta je u tome, sa psihološkog aspekta, šta je kazna u tom, u stvari, ispisivanju iz škole sa mogućnošću upisivanja?
Sa mogućnošću upisa, prvo, kazna je gubitak jedne školske godine. To što nije malo, što nije malo. Drugo, premeštanje u neku novu sredinu. Znači, sa svim onima koji su učestvovali u tome, više ne može da bude taj kontakt i ne može da bude to savezništvo. I sama činjenica da se za jedan period, jednu školsku godinu, dobar period, to je znači, ovo je još uvek prvo, drugo tromesečje prvog polugodišta, znači imate tri tromesečja faktički koje dete neće pohađati i bit će isključeno iz redovnih aktivnosti svog uzrasta. A to je odlazak u školu i učenje. I ono što plan zaštite bi trebalo da obuhvati, to je šta će se činiti za, za te mesece.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Koji predstoje, da li će dete biti uključeno u neke grupe, neke aktivitete, da li će se biti uključeno u neke sportske ili već kako aktivnosti, znači da li će biti uključeno na taj način da može da prati neke od školskih stvari, ne u toj, mislim, prosto da ne bude isključeno iz procesa učenja.
A ko o tome brine? Da li služba za socijalni...
To je sada...
Ili roditelj sam?
Tu bi trebalo centar za socijalni rad i roditelj. Isto tako, škola, ako će se deca upisivati naredne školske godine kod njih, trebalo bi da, ako je to plan, trebalo bi i oni da imaju nekog svog predstavnika, tu najčešće to psihologa ili pedagog, da se te aktivnosti koje se planiraju, da nam, jer to je kritičan period, dete može lako da sklizne u delikvenciju, u sitni kriminal i tako dalje. Znači, treba predvideti i takve stvari da zapravo u potpunosti ne izgubimo dete kao društvo, kao socijalna zajednica.
Upravo kada govorimo o toj budućnosti i perspektivi dece koja su bila nasilna, pokazala agresiju i evo i kažnjena na taj način u ovom slučaju, to je sve propratila, boga mi, velika pažnja javnosti i različiti komentari u javnosti, što stručne ocene, što i ne baš stručne ocene i lične prosude kako bi to trebalo i šta bi neko uradio da te mladiće sankcioniše. Kakav efekat to može da ima na njih? Da li je to još jedna psihološka posljedica sa kojom bi oni trebalo da se suoče? Stigmatizacija društva.
Da, naravno. Mada, pazite, koliko god da dobijaju negativne, tako dobijaju i pozitivne. Što je i jedno i drugo problematično. Samo sama ta ideja o dodatnom kažnjavanju je isključivanje iz normalnih socijalnih situacija, znači otpisivanje deteta. Podrška takvim ponašanjima je zapravo podrška za jednu neodgovornost, za jedno bahato ponašanje i za jedno održavanje, za razvijanje besa, jer mu je učinjena, u tom slučaju je detetu učinjena velika nepravda samom kaznom. Tako da tu treba jako balansirati i trebaju zaista stručnjaci da vode ceo taj tim. Pitali ste i za medijaciju. Medijaciju vode profesionalci i uključuju dve strane, tako što dve do tri strane, dve strane su najčešće, tako da se traže kompromisi i moguće rešenje za različite situacije u kojima a cilj je mogući nastavak zajedničkog nekog života. Sada ovde je i roditelji u pitanju, roditelji i dete i neka druga strana, odnosno institucija.
Na koji način bi roditelji mogli da, na primjer, sa svojom decom unutar kuće razgovaraju o ovom slučaju? Bez obzira na to da li su njihova deca uključena u to ili ne. Verujem da će brojni roditelji u drugim mestima u Srbiji komentarisati i razgovarati sa svojim decom u ovom slučaju u nadi da se to njihovom detetu neće desiti.
Prvo i osnovno to je pitati decu što znaju o tome, što su čuli. Jer informacije koje čujemo budu vrlo različite i budu često nekonzistentne, znači budu neke informacije, delovi informacije u suprotnosti jedne sa drugima, tako da prvo treba šta su čuli, a zatim šta misle o tome što se dogodilo, zatim treba razgovarati šta bi oni uradili u takvoj situaciji i negde ispričati šta bi roditelj, odnosno odrasli koji razgovara sa tom decom, mogao da učini u toj situaciji i šta smatra da je korektno, šta nije korektno. Deca će odgovarati na različitim nivoima i neke od njihovih osjećanja, misli će biti potpuno prihvaćeni od nas odraslih, kako god, iz koje god uloge da razgovaramo. Neki i neće. Ne treba odmah osuđivati, razgovarati o tome. Zašto i ako osuđujemo, zašto osuđujemo? Šta mislimo o tome kad bi naše dete uradilo to? Šta mislimo o tome? Svi imamo u iskustvu da je to nekad neki sličan događaj bio. Kako smo se mi osjećali? Kako su se drugi? Zašto je i ta grupa dece koja je bila prisutna na određen način, a nije odgovorna, oni su mogli i da prekinu celo to dešavanje. Znači, o različitim mogućnostima i dešavanjima oko događaja, a posle treba, mislim, to ne može u jednom razgovoru da se ni počne ni završi. Onda treba razgovarati šta posle sa takvom decom. Da li ih prihvatiti, kako ih prihvatiti, kako ih uključiti, da li se plašiti druženja sa njima, da li se roditelj, na kraju roditelj može dete da kaže, ja se plašim da će negativno uticati na tebe. Kako ćeš se sačuvati od toga da neko utiče na tebe na negativan način, kako ćeš reagovati, kako ćeš prihvatiti druga koji je pogrešio. Ima mnogo različitih načina na koje možemo da razgovaramo i da kažemo šta mislimo, ali da čujemo šta deca misle. I ono što je isto tako važno, to je da kada tako razgovaramo sa decom, ne moramo insistirati da deca prihvate naš stav i naše mišljenje, ali treba insistirati da nas čuju i da čuju da je naš stav, naše mišljenje, naše emocije različito od njihovog. Oni to u nekom nakladnom samo razgovoru,
promišljanju.
Tako je, oni to negde nađu nekakav kompromis između toga. Drugo, oni razgovaraju sa svojim vršnjacima koji su ili razgovarali ili nisu, tako da razmenjuju. Vi vrlo često dođete, ajte, školski psiholog dođe, pa vam deca pa kažu, meni je mama rekla, a moja drugarica, a gde, nađu oni neku sredinu. Samo im ponekad treba podrška da nađu svoj stav koji je autentičan, iskren i kojega mogu da se pridržavaju, a nije isključivo na jednoj ili na drugoj strani. Prosto oni moraju da grade svoje stavove.
Jer ja nisam tvar, svako da.
Ove noći razgovaramo o agresiji i nasilju kod dece i adolescenata. Naš gošća je školski psiholog Branka Tišma i gospođo Tišma, razgovaramo onako malo konkretno ka generalnom o ovim slučajevima nasilja u školi i pomenuli smo još na početku da postoji mogućnost da se nešto što jeste nasilje počne kao šala.
Da.
I kao bezazleni postupak iz očiju dece, iz
njihove
perspektive. Kako osvestiti deci šta više nije šala?
Joj, stalno treba razgovarati sa njima u različitim situacijama i o različitim problemima. Znate, ono što se nastavnici, učitelji, posebno školski psiholozi susreću kad nastane neko nasilje ili nešto što je neprihvatljivo, deca kažu samo sam ovo ili samo sam ono. Jeste samo, ali to samo se ponavlja. U više različitih varijanti ili u različitim situacijama. Tako da ne postoji samo sam jednom nešto uradio, postoji nešto činimo i moramo da razgovaramo o tome, a ukoliko zaista nešto zaslužuje kaznu, treba staviti kaznu. A ako ne zaslužuje, ne treba drugo. Kad razgovaramo i o kaznama, današnje deca slabo reaguju na kazne. Možete im kažnjavati do mile volje, oni prosto ne reaguju na te stvari.
A u čemu je stvar? Zbog čega?
Pa promjena načina življenja, način doživljaja sveta, brzine kojom se sve menja. Recimo, vrlo često roditelj kaže oduzima telefon. Ili na 2 dana, 5 dana, 10 dana, mjesec dana, zabrana televizora, zabrana odlaska na neke aktivnosti, sportske ili već šta god da je dete uključeno van škole i to na određeni neki vremenski period. Zapravo ono što je korisnije kad to promeniš, evo ti odmah telefon, kad to uradiš, evo ti to skratiti vreme kažnjavanja. Znači, uzimam telefon samo dok to uradiš. Mislim, sad sam ja upotrebila to samo. Završi to, pa ćeš promeni to, pa ćeš otići na trening. Prosto to im je prihvatljivije. Deca odustaju od svojih želja. Recimo, traže te telefone, pa ne, mislim, marke, ne znam šta, ali ukoliko im na dug period oduzmete telefon, oni će odustati od toga. Neće više želeti. Preći će na nešto drugo. Ili će vam se povući dete, ulazi u opatiju. Imate vrlo široku lepezu ponašanja. Neka postoje malo agresivna. Neka postoje malo agresivna, a neka se povlače prosto. Nema, ne želi, neće mi dati, nema veze. Mislim, neće mi dozvoliti, nema veze. Zapravo, mislim da malo razgovaramo sa našom decom. I mislim da malo znamo o njihovim unutrašnjim nekim potrebama za razgovorom. Deca ne dolaze, deca sama dolaze kod psihologa na razgovor, ne zato što posebno vole psihologa, nego zato što imaju apsolutno vreme za njih koje je samo njima posvećeno kad dođu da razgovaraju. Imaju 5-10 minuta, pola sata, već koliko god, ekskluzivno razgovor i pažnju okrenutu samo njima i njihovim osjećanjima i mislima.
Da li je to možda novina u odnosu na neko vreme kada su decu slali kod psihologa, pokazali u školu?
Naravno. Da.
A zbog čega mislite da je došlo do te promene?
Zato što nam se ceo život promenio i zato što jako malo imamo... Jako malo imamo porodičnog življenja zajedničkog. Radno vreme se promenilo, nekad je bilo do 2-3 sata, roditelji rade pa se vrate kući, deca da to vreme dođu iz škole, pa imaju neko poslepodne zajedno. Sad je radno vreme roditelji uglavnom do 5-6, dok se stignu kući, malo zajednički provedenog vremena i ono malo vremena koje provedemo nekvalitetnog. Šta mi danas radimo uglavnom sa deci? Prigovaramo. Da li si uradio, nisi uradio? Jesi li zatvorio, nisi zatvorio? Da li si došao? Šta si rekao? Šta si odgovorio? Ono, zašto to radiš? Kako? Ja bih to sitno prigovaranje, njurganje, nekako stalno i stalno je dete u situaciji da nešto ne valja. nešto nije uradio, nešto je zaboravio, nešto nije odgovorio, nešto je nije mislio, nešto a malo kažemo, ali ste dobro uradio, vidiš što je to lepo. Mislim, kako ja kažem, vrlo često kad razgovarate sa decom, ko ti je rekao jutros dobro jutro, pa vi ste prvi jer došao kod vas direktno. Znači, te sitne stvari čine život. To sitno, sitne male pažnjice, to velika odricanja kojima su roditelji skloni. Zapravo, deca ih ne prepoznaju i ne znači im u tom slučaju ništa.
A kako to? Jel postoji mogućnost da se da dođe do neke promene ili da dete shvati da to nešto znači što pretpostavljam ipak da dolazi sa nekim godinama i sa zrevanjem?
Dolazi sa godinama i sa zrevanjem ili ostanemo razmaženi? Ili ostanemo
razmaženi?
To roditeljsko davanje zapravo mnogo, jako je važno razgovarati sa decom, čuti ih, ne prigovarati im uvek za ono što je, provoditi povremeno vreme sa njima, odrediti 10, 15, 20 minuta, pola sata dnevno koje ćemo biti sa detetom. Važno je da roditelj i dete zajedno nešto rade, što je gotovo bilo. Da li je to šetnja, brisanje, prašenje, gledanje fudbalske utakmice ili neke omiljene serije nečije ili već, ne znam, ili pokazivanje. Deca vrlo rado nama odraslima, ja sam mnogo toga naučila o tim društvenim mrežama, ne zato što sam ja lično zainteresovana za njih ili što su meni lično nešto trebale, nego zato što me interesovalo kako s njima stupiti u kontakt i naučili su me zapravo, razne generacije su me učile kako koristiti IT tehnologiju, različite alate, što je i dobro je da oni da budu svesni da oni nama nešto daju u toj nekoj ljudskoj razmeni koja postoji. Znači, pokaži mi kako se to radi. Roditelj ima pravo da nešto ne zna.
U adolescenciji su česte te reakcije, dobro, nemoj da smaraš, ne znaš ti ništa o tome, pusti, sad nisam, sve je bilo u redu, i tako kratko odgovaranje krajnje nezainteresovanim tonom, kako pronaći pravi ili trenutak.
Ili ljutitim tonom. Pa svakako taj u kome nam dete tako odgovara nije pravi trenutak. Pravi trenutak je nešto kasnije ili znate, jako je dobro i onako vrlo je efektivno dete povući, ajde mi pomozi da uradim ovo ili ono, da završim. Deca vole da se uključe u naše aktivnosti. I kad radimo nešto zajedno, to su najbolji trenuci kad nam deca iskreno odgovaraju i razgovaraju sa nama i kažu nam šta misle o nečemu, šta im se dogodilo. Na kraju krajeva nismo ni mi kad dođemo s posla uvek vrlo voljni da razgovaramo. Umorni smo, nervozni smo, popili bi kafu, popili bi vodu, seli bi 10 minuta da ćutimo sami sa sobom. I dete je umorno posle škole, i dete je umorno i fizički i psihički posle nekih svojih aktivnosti. Trebamo da se odmori. Znači, u tim fazama kad ga ugledamo odmah i ne odmah krenuti sa kritikom. Kako si, šta radiš, šta je bilo, vidimo da neće da odgovara, ostavimo to za neku kasniju kvalitetniju priču. Lupi dete, vratimo. Pokucamo posle, donesemo nešto, čašu vode, sokić, nešto što ono voli, da spustimo, doći će ono da razgovara.
I u narednih sat vremena ćemo razgovarati o ovoj važnoj temi, a to je nasilje i agresivnost kod dece i adolescenata. Još važnije, razgovarat ćemo kako da prepoznamo ili preveniramo to u našem okruženju. Pre toga slušate vesti, pa onda nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet.
Here I am again, back on the corner again, back where I belong, where I've always been. Everything the same, it'll never change. I'm back on the corner again, your little healing game. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes. I'm back on a corner game where I've always been, never been away from the healing game, where the crowd was singing, where I've always been. Sing a song of soul, baby, don't you know, we can let it roll on a saxophone, Backstreet Jelly Roll. You know Keelan Gay. In the healing game, sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game, sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pariz pruža punu podršku Beogradu na evropskom putu, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić posle sastanka sa premijerkom Francuske Elizabeth Borne. Najvažnije je da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, rekla je premijerka Brnabić i dodala da se o novim predlozima za Kosovo i Metohiju ne može govoriti dok se ne primene već postignuti dogovori, demantujući predsjednika Nemačke Franka Waltera Steinmeiera, koji je rekao da je prihvaćen francusko-nemački predlog za Kosovo i Metohiju. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Veliki deo zemlje i dalje je bez struje. Šefovi diplomatija NATO-a obećali su Ukrajini veću vojnu, finansijsku i energetsku pomoć, ukoliko NATO počne da snabdeva Ukrajinu protivvazdušnim sistemima Patriot, oni će zajedno sa osobljem NATO-a postati legitimna meta ruske vojske, upozorila je Moskva. Policija je na teritoriji Horgoša uhapsila dvojicu migranata iz Maroka zbog sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a zatim će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Subotici. U Srbiji 632 nova slučaja virusa korona, preminulo je 8 obolelih. Reprezentacije Engleske i Sjedinjenih Američkih Država plasirale su se u 1/8 finala svetskog prvenstva u fudbalu pobedama nad Velsom i Iranom u 3. kolu grupe B. Sjedinjene Države pobedile su Iran sa 1:0, a Englezi Wales sa 3:0. U 1/8 finala Engleska će igrati protiv Senegala, a Sjedinjene Države protiv Holandije. I vreme danas. Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet Radio Beograda 1. Ove noći govorimo o agresiji i nasilju dece i omladine. Naša gošća je školski psiholog Branka Tišma i u ovom satu naše gošće postavljamo i pitanja koja ste nam vi, poštovani slušalci, poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. To je i mesto gde nam možete poslati predlog teme na koju želite da razgovaramo u nekom narednom izdanju. Pa, gospođo Tišma, prvo pitanje koje je stiglo putem Instagram stranice glasi: sve polazi od kuće, ali šta ako deca nisu od roditelja učena agresiji i nasilju, nego je to stiglo sa strane?
Pa ne polazi sve samo od kuće. Jedno dete odrasta ne samo u svojoj porodici, ne samo u školi. I deo je uže i šire socijalne sredine koje ima ili nema vrednosti. Mi u našem društvu uglavnom nemamo neke jasne zajedničke vrednosti i nemamo sve ono drugo što postiče. Mislim, vi kad govorimo o nasilju, agresivnosti dece, nekako se fokusiramo svi na porodicu i na školu. Ne uče deca samo u porodici i školi. Tu su i ove njihove IT tehnologije, odnosno taj medij u kome se oni susreću sa svim i svačim. Tu su televizije, razni reality programi, jedan kulturološki definitivno pad koji u svemu i svačemu, u ponašanju, u odnosima, u rečniku, mislim, i vrlo su praćeni. Bilo od strane dece, bilo od strane roditelja, u svakom slučaju imaju, utiču i na dete. Doslednost i nedoslednost. Deca vrlo jasno uočavaju da se u porodici poštuje jedno, u školi drugo, u socijalnoj sredini treće. Jasno uočavaju da neke vrednosti ne postoje, da je bahatost sada vrlo podržana na različite načine. Tako da agresivnost dece nije samo iz porodice. I treba na šire. I drugo, vi nemate nikakve aktivnosti u kojima mladi mogu da učestvuju, mladi ljudi, mlade deca, da učestvuju, a da zato roditelj ne izdvaja veliki iznos. I još je, mislim, i to je onako dosta veliki balast. S druge strane, imamo jednu tendenciju da nam deca budu zaštićena od svega i svačega. To je kulturološki, to nije samo od jednog roditelja, to je sada kod nas jedna društvena pandemija, da dete ne radi ništa, dete ima školu i ništa više. I to je jedna zabluda velika, dete ima školu, mora imati i druge obaveze koje se odnose i na porodični život u okviru svoje porodice, odnosi se na svoje drugove iz odalenja, odnosi se na školu i neke van nastavne aktivnosti koje mogu da budu uključena, a koja nisu isključivo ono što roditelj plaća da dete ide. je dogodio u situaciji da plaće ili dogodio dete motivisano da ide. Vrlo često ne izaberemo za svoju decu ono što ih interesuje, nego ono što interesuje nas. Vi imate sada i situaciju kad su mlada deca, da su roditelji faktički, ako je više deca u porodici, više od jednog, da su roditelji zapravo samo razvoze decu od jednog do druge aktivnosti i da ne provode vreme sa decom. Ukidanje jedne, bar jedne od tih aktivnosti i okupljanje porodice mnogo bi više doprinelo nego učešće. Nisam protiv dodatnih aktivnosti, čak mislim što je dete angažovanije, to je kvalitetnije, provodi vreme. I ono malo slobodnog vremena može da iskoristi za nešto korisno. Znate, vi kad razgovarate, ja sam pravila istraživanje sa šestacima, šta je za njih slobodno vreme i kako ga koriste. Definitivno, oni doživljavaju da apsolutno nemaju slobodno vreme, nikakvo, i naravno, pošto ga nemaju, ne koriste ga, ali šta sve spada u njihove obaveze, to je gledanje televizije i cimanje na telefonu.
Obaveze. Aha.
Tako je. Sve, i sve im je obaveza, samo je školsko učenje najmanje od obaveza, jer nemaju kad usled svih tih stvari. I ono što je onako karakteristično za šestake, to je da sve te njihove obaveze nemaju vremenske ograničenje, ni trajanje, ni redosled u toku dana, nego su nabacane onako kako nema ritma.
A da li je sad reč o tome da su roditelji njima dozvolili samo inicijativno to gledanje TV-a kao obaveze? Mislim, šta tačno dovodi do toga da dete gledanje TV-a shvati kao obavezu? To me konkretno interesuje.
to je pitanje. Pa, način na koji ono popunjava svoje vreme, ono znači ne pravi razliku.
Da li je to deo porodičnog rituala ili...
To je deo porodičnog, naravno, ali to je deo socijalnog okruženja, kako mi provodimo svoje vreme. Gledamo televiziju i čitamo novine eventualno i gledamo u mobilne telefone. Znači, to je način na koji provodimo vreme i to deca doživljavaju na tom uzrastu još uvek kao obavezu, ne kao izbor i ne kao slobodnu aktivnost. S osmacima je nešto drugačije, ali šestaci su interesantni zato što u tom periodu vi možete jako puno da utičete na njih. Recimo, u tom jednom trenutku je deca, dobar deo dece su mi, većina deca, i gledali su između 3 i 11 serija dnevno. Ja pitam, pa dobro, kako 11 uspete da gledate? Mislim, 3 mi je jasno i to je mnogo. Ali kako 11? Pa dok su reklame, prebacite nastavnice na sledeći kanal, pa se vratite i tako do 11. A i sada ja pitam, šta bi bilo ako biste se svi dogovorili kad je ta neka koju najviše? Ako biste svi izašli u dvorište i nešto zajedno radili, šta bi bilo? Pa ne znam. Pa ajde probajte. Probali su. Znači, nije uvek komplikovano uticati na njih, ali oni više ne znaju sami da organizuju svoje vreme. Ne znaju da organizuju sebe. Njima treba, kad im je rođendan, treba neko ko će da organizuje taj rođendan. I treba neko ko će da ih animira na tom rođendanu. Znate, pre 10, 20, 30 godina nije vam trebao animator za rođendansku proslavu ili za neku drugu vrstu aktivnosti. Znači, mi smo s jedne strane pasivizirali decu tako što smo im obezbedili da u kući imaju sve što im treba. Odvozimo ih tamo opet za neke aktivnosti koje mi mislimo da im trebaju, a nismo razvili nešto što se zove inicijativa za stvari koje njih interesuju, a ne pokazujemo mnogo ni interesovanja za ono što njih interesuje, a vrlo često, ako je to TikTok, ako su to ove YouTube kanali različiti, ako je to nešto što mi osporavamo, onda im zapravo ono što njih interesuje branimo. Umesto da se zainteresujemo i da vidimo na koji način možemo te teme koje oni nalaze na TikToku da drugačije organizujemo, da drugačije saznaju.
Još jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama, odakle dolazi deci i mladima ideja da naškode jedni drugima?
A nemaju ideju, mislim, to kreće bez ideje, zapravo. To vam je ta virtualna realnost o kojoj sam na početku nešto malo rekla. Vi kad gledate crtane filmove, sada, mislim, i ove opšte dečje filmove, koji su. Vi imate dosta tih nekih stvari, prospe se nešto pa se vrati u prvobitno stanje. Neko zle sile utiču da se nešto loše dogodi, ali onda se udruže nekakve dobre sile pa se vrate u prvobitno stanje. U realnosti te igrice koje oni igraju isto tako, prelaze se ti različiti nivoji i u konačnom nekom neke dobre sile ili dobre osobine pobeđuju. Ali u realnom životu kad prospete čašu vode, vi ste prosili, ne reće su prvobitno. Realnost i virtuelnost nisu isto. Tako da oni nemaju, ne prave razliku između i očekuju da će se stvari krenuti, vratiti nekako u to prvobitno stanje, u tu neku situaciju kad niko nije kriv ili kad niko nije odgovoran. Kreću i da se zabave, da isprobaju, da vide šta će da bude.
Ispituju granice,
tako je. Vrlo često početna ideja nije bila da urade nešto loše, ali i idu dok ih neko ne zaustavi. Gde će biti zaustavljeni, to je sad pitanje onih ko je tu, da li je tu vršnjak koji će se priključiti, da li je tu mlađi koji će biti nateran da se priključi, da li je ili slabiji, mlađi ili slabiji, da li će se naći neki odrasli koji će prekinuti, zaustaviti ili okrenuti u nekom drugom pravcu.
A kako dolazi do agresije? Kako nastaje agresija sama po sebi kod deteta? Čime je ona podstaknuta?
Znate šta, to je već razvojno, imate razvojno. Razvoj deteta kreće od toga da kad recimo dete besno reaguje, dete plače kad mu nešto ne odgovara, znači od bebećeg nekog odrođenja dete reaguje nekad i vi znate po načinu na koji dete plače, da li je tužno, da li ga nešto boli ili je, mislim, ili je razraženo nekim vašim. Neke prve reakcije besa ili kako mi tumačimo jeste bacanje igračaka, bacanje predmeta na pod. Mislim, to su neke prirode i dete, i to je to učenje da će se predmet vratiti, tu imate intelektualno učenje, ću ne govoriti tako dalje, treba vraćati te predmete, mislim, znači, tokom razvoja javlja se ta emocija besa, javlja se i potreba da se branimo, da se štitimo kad nešto nije povoljno za nas, ali je tu i učenja. Socijalna učenja koja kreću i gde se ih prihvataju. Vi imate ovu fazu pubertetsku, slična je u trećoj godini razvoja deteta, negacije, takozvane negacije, kada dete odbija sve što od njega traži roditelj. I kad sa jednim suprotnim zahtevima možete postignete sve što hoćete. Jer kad se inate roditelji dete i kad se iz te faze izađe, od te faze negacije je jako važno kako ćemo postavljati detetu zahteve i granice za različite njihova, kad će odlaziti na spavanje, da li postoji u porodici ritam dnevni, da li se poštuje taj ritam dnevni, u koji se situacijama ne poštuje, da li ćemo dete prisiljavati da držati budnom zato što mi smatramo da treba u 10, a ono već i u pola 10 ili već, znači na različite načine ta neka agresivna ponašanja ili te otpori se javljaju od samog rođenja. Bitno je da socijalizacijom, učenjem, socijalnim učenjem od strane roditelja, kasnije i od institucija u kojoj je vrtić pa škola, usmeravamo tu agresivnost na neke druge aktivnosti. Ako su dečaci agresivni, sport je dobra priča i to treba naći odgovarajući sport koji će, ili neke druge.
A šta bi bio odgovarajući sport za agresivnost?
Odgovarajući sport za konkretno dete. Recimo, nekoj deci će prijati borilačke neke veštine, nekoj deci će prijati individualni sportovi, nekoj deci će prijati kolektivni sportovi. Tako da tu negdje morate da nađete dobru varijantu. Ono što je dobro je isto tako poznavati te neke mogućnosti koje nam se pružaju u zajednici, kako reaguju treneri u određenim situacijama, da li kažnjavaju, isključuju, na koji način odrađujete svoje i imati neku vrstu kontakta. Recimo, ajde, mi smo imali kao škola vrlo dobru saradnju sa veslačkim klubom, gde čak i mnogo medaljica na raznim takmičenjima osvojeno, prosto zato što smo, što su ti neki ljudi koji su tu radili imali jako dobre vaspitne postupke i učili ih da dele, učili ih timskom nekom. I ono što je negde naša odgovor, jedan od mogućih odgovora na pitanje, mi sve svoje usmeravamo samo na jedno dete, na svoje dete. Dete uvek odrasta u zajednici i uvek je važno imati na umu i drugu decu, ne samo svoje dete. Ako je mom detetu dobro, a drugo je loše, ne može ni mom detetu biti mnogo do. Kako da kažem, to deljenje, to učenje zajedničkom, to učenje ako me danas neko povredio, prevazići ćemo. Ne mora sve da ide na isključivanje, jer vrlo rano roditelji počnu da uče decu da odbacuju drugove ako im nešto u nekom trenutku nisu učinili, da li pomogli ili tako dalje.
Odličan uvod za naš naredni segment. Ostanite uz nas.
Up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter.
We will not let you go. We'll not let you go. let you go.
Never,
never let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Ove noći govorimo o agresiji i nasilju kod dece i kod adolescenata. Naša gošća je školski psiholog Branka Tišma. Čest je savjet na svakom polju u životu i važi i za odrasle osobe i za decu i za adolescente. Ne daj na sebe, zauzmi se za sebe. Šta bi u slučaju agresije i nasilja kod dece i omladine to trebalo da znači? Kako posavetovati dete šta da uradi u takvoj situaciji? Kada prepozna da se neko ponaša prema njemu tako da mu ne prija.
Da, mislim prvo je što treba nekoj bliskoj osobi da kaže, kogoda je to. Ako je to u školi, to može biti razredni starešina, neki nastavnik, deca vole neke nastavnike i vole s njima da dele, psiholog je vrlo često deo te priče i pedagog. Tako da podeliti to sa nekom odraslom osobom ili sa starijom osobom od sebe i razmeniti šta može u toj situaciji da se uradi. Ako smo mi kao odrasli u situaciji da vidimo da neka deca se muče, onda možemo da organizujemo različite aktivnosti kao što su neki susret zajednički, neka radionica. Što se tiče nas psihologa, možemo da uradimo te malo lepih stvari koje mogu da se odrade, da se čujemo i da deca iskažu svoje mišljenje, svoje stavove i da negde tražimo zajedničke odgovore na različita pitanja. Nisu drugi ljudi neprijatni prema nama samo zato što su loši.
A kako možemo da predupredimo to da se to što se dete požalilo kasnije ne bude motiv za praktično osvetničku agresiju još jaču? Jedno vreme se primiri to dete koje pravi probleme i maltretira drugo i onda krene još jače kao osveta.
Da, vi kad se desi nešto ili kad imate to, vi morate da se bavite sa svima. Ajde, ja govorim iz ugla psihologa. Vi razgovarate sa detetom žrtvom, sa detetom koje je, agresivno ili već kako, i razgovarate sa celim odelenjem. I imate sa svima nekakve razgovore i imate neke aktivnosti koje vam pomažu da se izađe iz toga i da ne budu obeleženi oni koji su učestvovali u incidentima.
Kako, na primjer, izgledaju te aktivnosti?
Imate, ajte, kao školski psiholog imate različite stvari, možete da pratite, čas idete na čas, pravite sociogram, pa onda izlačite ključne reči koje su deca rekla, zašto s nekim vole, ne vole, pa recimo, ajte, ja sam to, te njihove izjave izmešam, pa izlače i onda prave priču od toga. Ta zajednička priča je zajednička aktivnost. Planiramo neku zajedničku priču. Ili neku zajedničku aktivnost. Recimo, posle takve jedne priče može i odlazak na Dunav, nama je Dunav blizu, odlazak na Dunav, pravljanje nekog performansa na to, pravljanje nekih zajedničkih sličica. Imate ponekad, dogovarate se i sa drugim nastavnicima, niste vi jedina osoba u školi, drugi su jako važni. Recimo, ako vidite da tražite da nacrtaju nešto, to što bi želeli i tako dalje, pa sa nastavnikom likovnog napravite neku izložbicu tih njihovih radova ili nešto, mislim, uvek imate mogućnosti da nešto uradite. Hor je isto tako dobra priča, povežete nekoliko različitih tema, nekoliko nastavnika i napravi se nešto novo u kome mogu učestvovati cela jedna generacija, ne samo jedno odelenje, tako da imate dosta različitih mogućnosti, ali pored toga što ste radili sa decom, vi trebate da razgovarate i sa roditeljima, jer vama treba podrška školi i svima zaposlenima, treba uvek da smo podržani od roditelja ili bar da nismo napadani, podrivani.
A šta mislite o roditeljskom stavu koji nije toliko redak da deca to treba da reše među sobom? Koliko je to učinkovito i u kojim slučajima?
Pazite, to je čest iskaz, ali redak događaj. Deca, roditelji često to kažu, ali se zapravo jako mešaju, indirektno ili direktno. Indirektno tako što će svoje dete posavetovati, uradi tako i tako, direktno doći će u školu pa će odraditi, napašće drugog roditelja, ove grupe, sada Viber grupe, preko tih Viber grupa će se započeti nešto novo. Pazite, deca kad ih pustimo zaista sami da reše, i reše posle nekog vremena na kvalitetan način. A ako se mi odrasli umešamo, onda tu ima dosta problema. Kako će sve to izgledati? Jako je dobro da deca čuju povremeno naša mišljenja. Ne uvek samo zabrane. Jako je dobro da razredni razgovara sa njima, da psiholog nekad, ili onako grupno kad dođu kod psihologa na rad, znaju oni to da urade. Prvo ih čuti šta ko misli, pa reći šta vi mislite o tome. Opet kažem, ne insistirati da oni misle kao vi, ali reći šta mislite. I znate, jako je dobro, veštački je napravljena taj uzrasne 5 i 6, mislim, deca idu po godištima u školu. Njima su neophodni odrasli, mi njima jako trebamo i oni se nama obraćaju. I kad pravimo, i to sam učestvovala u istraživanju koje je rađeno, deca o nama kao odraslima mnogo bolje, kvalitetnije misle nego što mi sami o sebi mislimo.
A kad pričamo o starijoj deci, o adolescentima, gotovo osobama koje imaju 17-18 godina, iako se ne očekuje puna zrelost svakako u tom dobu, ali kakav učinak može imati priča sa nasilnim adolescentom? Na koji način objasniti da to nije prihvatljivo ponašanje? Evo, nastavnica recimo iz snimka je probala da
razgovara.
Da razgovara. Ali šta reći?
Pazite, svi moraju da budu svesni da jedan razgovor ne rešava problem. Znači, ako ste imali u ranijem nekom periodu niz situacija u kojima je dete pokazivalo agresivno ponašanje, onda ste trebali preduzimati nešto. I mi nekako, ta neka naša mikro socijalna klima je takva da preduzimamo nešto tek onda kad je se dogodi.
neka situacija.
A koliko
mnogo,
je tu...
Mnogo, vi možete, ja upisujem, kad upisujem prvi razred, vi vidite, dolaze vam deca, vi razgovarate i sa roditeljima i sa decom, već prepoznajete neke moguće probleme tokom školovanja, već dajete neku povratnu informaciju roditelju o čemu treba da povede računa, dajete neku informaciju učitelju o čemu treba i vi sami kao psiholog pratite što se dešava. Da biste umanjili mogućnosti negativnih nekih delovanja. Vi ne možete da isključite potpuno, mislim, neke situacije, mislim, agresiju i tako dalje, ta takozvana negativna osjećanja, kako često znamo da ih definišemo. Možete da ih pratite, možete da ih umanjite, možete sa različitim aktivnostima da ih iskoristite za nešto pozitivno.
A koliko je smetnja tom pravovremenom reagovanju praktično i stid i sramota starije osobe koju maltretiraju mlađi?
To je velika smetnja. Jako je teško prepoznati da nas maltretiraju mlađi, a tek i prihvatiti to kao činjenicu, a tek to i priznati i to javno priznati, to je veliki problem. Znate, to već imaju, mi smo jako u školi vodili računa da prvaci, drugaci, ti mali ne budu maltretirani ni od koga, od starije dece. I došla sam u situaciju jednom kad mi je osmak došao i poželio mi se, znate, maltretira me prvak. Kako se maltretira prvak? Pa kaže, radi mi to i to, činjenica. Dete je videlo da ovi neće da mu ništa da vrate i onda je malo zloupotrebilo situaciju, moraš razgovarati. Teško je prihvatiti, teško je reći da nas maltretiraju, ali mora da se prihvati i mora da se reaguje, mora da se obrati drugim. Pa nijedan problem... I to je deo neki. Ne možemo sami da rešimo. Uvek moramo da se obratimo drugima. Ja kao psiholog u školi nisam sama rešavala probleme. Drugi su mi uvek pomagali. Bilo da su to nastavnici, učitelji, druga deca, a od dece sam najviše učila. Mislim, jer negde od njih vidite, slušate ih i vidite u kom pravcu negde idu neke, koje su njihove rečenice, koji, na koji način misle, šta im je značajno u tom trenutku. Oni vam nagoveste da će se nešto desiti pa sprečavate. Znači, imate širok dijapazon osoba kojima možete da se obratite i trebate da se obratite da bi se problem rešio. Jedna osoba nikad ne rešava, ne može sama da iznese sve izazove koje dolaze.
But
privodimo kraju polako naš razgovor o agresiji i nasilju kod dece i adolescenata. Naša gošća u studiju je školski psiholog Branka Tišma. Jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama glasi: koliko je moguće da roditelji sami sebe prepoznaju kao negativan model, pa u zagradi je stavljeno žrtve nasilja u porodici kao model za trpljenje nasilja, a nasilnik kao model da je to dozvoljeno?
Mnogo komplikovana rečenica, nisam baš, to je zapravo situacija u kojoj postoji nasilje.
Da.
I u kojoj neko žestoko trpi nasilje.
A dete svedoči pa ponavlja.
To su česte situacije, jer tako se dete zapravo i brani. I vrlo je često da, česta je situacija da onaj ko je u jednom trenutku žrtva, u narednom trenutku bude nasilnik među odraslima i među decom. Znači, postoji i kod dece situacije kada neko dete dugo trpi neko nasilje, ne govori o njemu, ne prepoznajemo da postoji, mi odrasli, i kad nekom trenutku neka sitnica može da bude u pitanju, prosto detetu pređe onu granicu njegovog trpljenja i ono napravi nešto što je onako odmah jako vidljivo, jako dramatično, i kad posle iz razgovora shvatite zapravo da je dete bilo žrtva neki duži vremenski period i da je njegova konačna reakcija to što se desilo, a da je pravi nasilnik neko ko je kontinuirano vršio fino, malo, sistematsko nasilje i izmicao se kroz vreme. Isto tako porodično nasilje, posebno deca znaju da odreaguju nasilno, zato što deca vrlo često imaju doživljaj da su ona krive za sukobe koji se dešavaju među roditeljima. I da vrlo često i svađe koje počinju kod dece, zbog dece, zbog načina vaspitanja, da li je kupljeno ovo ili ono, tako da to potvrđuje detetu zapravo da je ono uzrok problema. I sa tim, kad se ne izbori, a vidi da je lako rešiti problem udarcem, vikom i agresijom, onda to rešava tako i u školi i u drugim sredinama u kojima se nađe.
Koliko je čest slučaj da deca koja imaju uslovno rečeno uzorno ponašanje se priklone taboru nestašnih i agresivnih i nasilnih, da ne bi sami postali žrtva nasilnika?
Ma znate šta, postoji jedna dečja radoznalost, koja je prirodna, i gde deca, ajte tabori, da li ih ima, da li ih nema, rado idu iz radoznalosti u te neke grupe koje prave nestašluke, kako ste na početku rekli, koji mogu biti procenjeni. Znate, imam jedno dete koje je lepo reklo: ma ja sam dobar, sve radim kako treba, samo oni ne vole ono što ja radim.
Aha.
To je doživljaj deteta. Oni ne vole to što ja radim, ja sve radim dobro. I ta rečenica me mnogo puta spasila u nekim situacijama kad sam razgovarala sa decom, kad oni tvrde da su upravo, ja pitam: aha, znači ti si dobar, samo oni ne vole to što ti radiš, zašto oni ne vole? Sa sljedeće pitanje: zašto oni to ne vole? I to u tome dolazi do onog suočavanja sa svojim nekim pokretačima negativnih aktivnosti. Šta da vam kažem, deca biraju, deca izlaze iz takvih grupa. Ako su povredljive i ako povređuju mnogo njih, ako se ne uklapaju mnogo, to što je neko primeran ne znači da je primeran, da nema želju da ponekad bude i drugačiji, je da se u nekom trenutku priključi nekoj grupi koja je po njegovom mišljenju ok sa načinom na koji razmišlja i reaguje.
Na koji način ostatak razreda, bilo da govorimo o deci ili adolescentima, učestvuje u tom procesu primirja nasilja i agresije, na primjer u okviru jednog razreda?
Jako su važni. jako su važni od samog početka dešavanja, oni su uočili da će biti problem i mnogo pre nego što smo i odrasli.
Oni su prvo mnjenje tu.
oni prvi osete sve što se dešava i na svu sreću vrlo često nam i kažu da ili jasno ili da naslutimo da se tu nešto dešava i da trebamo da povedemo računa. Naravno, svi imaju svoju neku ulogu i neki deo odgovornosti i treba podrška i toj deci da budu i tolerantna i da prihvate nekoga ko je pogrešio, ali da budu i zahtevna i da ne daju da se dešavaju stvari drugima koje ne bi želeli da se njima dese. Naravno, deca moraju to da nam komuniciraju, mi onda imamo nekakve alate koje koristimo da bismo angažovali tu decu da i potvrdili njihove vrednostne sisteme.
Još jedno od pitanja sa Instagrama je kako možemo da prepoznamo da je dete žrtva nasilja ako ono o tome ne govori.
Imate više načina. Mislim, dve osnovne su reakcije. Ili se dete mnogo povlači ili je postaje mnogo pokretljivije i nekako aktivnije nego što je bilo ranije. U svakom slučaju, ono što je uvek znak da se nešto sa detetom dešava, da trebamo da povedemo računa i da popričamo sa detetom, jeste nagla promjena u ponašanju. I bilo da je to naglo povlačenje, naglo preterano učešće u svemu, bilo da je to promjena u garderobi, drastična frizuri, šminkanju, nešminkanju, suprotstavljanju, nesuprotstavljanju nastavnicima ili drugim učenicima. Znači, svaka nagla školski uspeh, nekad deca koje imaju određen problem i naglo poprave, na primjer, neke ocene. I to je znak da ne... ali pad svakako u ocenama i gubljenje koncentracije na časovima svakako govori o tome da nešto nije u redu i da trebate da popričate sa detetom da vidite šta je to. Znači, svaka promjena u ponašanju je mogući znak da se nešto dešava sa detetom, gde mu treba naša podrška, pomoć i angažovanje.
Još jedna od pitanja je, o čemu smo doduše malo već i razgovarali, jeste na koji način odrediti kaznu.
A da, pominjali smo kako odrediti kaznu. Kaznu i nagradu.
Da, kaznu i nagradu.
To su dva kraja istog štapa. Pa eto, mislim da dugoročne kazne ne vrede ničemu. Desilo mi se da je u septembru neki učenik je uređen, uleteo u jedan sistem pobune i pravio sto gluposti. Ja ga pozivam, rekao, dobro, sad ću da ti zovem roditelje. Mislim, nekad rešavaš sam ne sa detetom, nekad se, ako ne preostane ništa druga, ti zovem, molim vas, nemojte da zovete. Pa šta da radim? Ti, posle svih razgovora, kaže, nemojte da zovete, ja sam do kraja školske godine kažnjen. On je do kraja septembra, kažnjen do kraja školske godine, da nigde ne može da izlazi, da mu oduze telefon. Da je, znači,
ali nema efekta, dakle, čim je kod vas opet?
Nema efekta, zato što nema i podršku. Tako je. Nema, pazite, oduzmete izlaska, oduzmete telefon, oduzmete druženje, oduzmete, naravno da nema efekta. Te kazne treba skratiti, treba ih, pazite, kad roditelji napravi tako te dugoročne i te tako kombinovane lepljenje kazne, jednog trenutka treba da napravi reviziju. Ajmo sad da krećemo od nule. Šta ćeš ti uraditi da bismo mi mogli da krenemo od nule, kao da se sad, ja ću to, a ti, tako da ti ta neka dogovaranja, naravno da smo ovde pravili nekakva pregovaranja kako ćemo razgovarati sa roditeljima, jer ne možete ni da ispustite dete zato što, mislim, ali zato što je preterano kažnjavano kod kuće. Ali negde možete da razgovarate sa njim, sa nastavnicima, da mu malo negde popuste, da malo negde popričaju sa njim, da malo negde ga pohvale. Ono što nam svima nedostaje, to je pohvala. Jako malo i jako retko pohvaljujemo jedne druge, posebno decu. Jako retko uputimo jedne drugima lepu reč. Vi kad pružite nekad ruku da pomilujete dete, ono će se češće izmaći nego što će vam prići da to završite, zato što češće očekuje neku kaznu nego neku lepu pokret reč i
tako dalje.
Negde sam pročitala, možda je i izmišljena priča, ali vrlo lepa, da u jednom afričkom plemenu, kada jedan pripadnik plemena nešto pogreši, drugi članovi plemena ga okruže i podsjećaju ga na lepe stvari koje on nekad činio.
Nekad činio. Da, može i to da se uradi. Znate, ali je važno da uvek da deca, brinemo mi o njima. Ima lepa priča o vezivanju čvorova, gde je jedna učiteljica na kraju školske godine pohvala roditelja za izuzetan uspeh deteta i zatražila od njega da podeli sa drugim roditeljima šta je to činio. On kaže, meni je žena umrla, ja sam sam i ja ujutro kad odem na posao, moje dete spava. Ja kad dođem s posla, radi 2-3 posla da bi... kad dođem, moje dete spava. Ali zato ja kad dođem, ja njemu vežem jedan čvor na pokrivaču da poželim mu dobro veče, drugi čvor laku noć, za dobro jutro, pregledam sveske koje je ostavio, znači vezam razne čvorove koje na različitim mestima koje imaju različita značenja. Moje dete ujutro kad razveže sve te čvorove i veze neke druge, ta komunikacija, ta konstantna briga i svest deteta da otac, iako je fizički odsutan, neprekidno brine o njemu. To je jako važno, a to je ono što jako malo pružamo deci.
I onda dođemo do zaključka koji je koliko univerzalan, toliko i tačan, da je razgovor razrešenje problema i agresije i nasilja.
Razgovor i zajednička aktivnost. Radite šta god sa svojim decom zajedno, ali radite, budite sa njima.
Hvala vam najlepše, gospođa Tišma, na izdvojenom vremenu. Naša gošća ovog noćnog programa u kom smo razgovarali o nasilju i agresiji kod adolescenata i dece bila je školski psiholog Branka Tišma. A vas do naredne nedelje i naredne teme pozdravljaju Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
Da li znaš ko je sada sa njim? Ej, mama, možda strepiš da li žive?
On je kriv.
Thank you. No.